Jeesus on Herra ja hän on hyvä. Amen. Muuten tosi hieno ylistysryhmä. Kiitos Jumalalle. Se vaan loppua kohti niin kuin paranee ja hioutuu. Ja todella hyviä lauluja. Oli tosi semmoinen ilo sydämessä kuunnella ja yhtyä näihin lauluihin. Kiitos Jumalalle myöskin siitä, että olette tänään lähteneet sanan kuuloon. On aina hyvä muistaa, että ehtoolliskokous minun mielestäni seurakunnan tärkein kokoontuminen, että me kokoonnutaan yhdessä muistelemaan sitä, mitä Jeesus on meidän edestä tehnyt. Että hän on läsnä Pyhän Henkensä kautta myöskin ehtoollisessa. Tuossa viime perjantaina valmistelin jo hieman tätä sunnuntain puhetta ja luulin silloin, että tarkoitus olisi puhua Galatalaiskirjeestä ja sieltä muutamia ajatuksia, mutta viime yönä pikkutunneilla niin Jumala alkoi puhumaan minulle siitä, että kuinka moni meistä kävelee ja kulkee semmoisessa oman tunnon tuskissa, on menettänyt sen oman tunnon rauhan ja levon elämässä. Ja äsken kun mä olin tuossa tuon viimeisen laulun aikana ja olin silmät kiinni ja mä rukoilin sitä, että Jeesus, että miten sä katsot meitä nytten. Niin mä koin Kristuksen murhetta ja surua siitä, että kuinka paljon meitä on taakoitettu ja kuinka paljon me olemme itse itseämme taakottaneet väärällä kuormilla. Väärällä syyllisyydellä, sillä syyllisyydellä, minkä Jeesus on kantanut ristillä. Ja tänään mä puhun omasta tunnosta. Oman tunnon tavallaan hyvästä omasta tunnosta, pahasta omasta tunnosta. Ja jos meillä on se omatunto, voi olla jopa kuoleentunut, että omatunto ei enää puhu meille mitään. Ei tapahdu enää minkäännäköistä elettä, vaikka miten eläisimme. Ollaan oltu 25 vuotta uskossa ja missään vaiheessa, missään ei kolise eikä kolkuta. Mennään vaan eteenpäin kuin mummo lumessa ja ei mitään muutosta elämään. Ja näitä asioita me käydään läpi, mutta ennen kuin me mennään sanaan, niin mä pyydän teitä vielä noustaan ihan pieneksi hetkeksi ja rukoillaan ja pyydetään Jumalan siunausta tälle hetkelle. Kiitos rakas taivaallinen Isä. Kiitos pyhä kaikkivaltias Jumala. Kiitos Jeesus siitä, että me tänään Herra olemme saaneet kokoontua sinun nimessäsi. Kiitos Jeesus, että puhut meille tänään sanasi kautta. Herra, pyydän itsessäni tyhjyyttä ja riittämättömyyttä, Herra, sinun sanasi äärellä. Herra, täytä astia, Herra, täytä täyteen, Herra, sinun armoa, sinun rakkautta, Herra, sinun pyhää henkeäsi. Herra, laske voitelu koko seurakunnan ylle. Laske, Herra, väkevä pyhän hengen voima. Ja kiitos, Herra, siitä, että sinä ilmoitat meille sanasi kautta, kuinka, Herra, sinä tänä päivänä haluat puhdistaa meidän omat tunnot, Herra, kaikesta väärästä syytöksestä. Ja kiitos, Herra, myöskin siitä, että jos on aiheellisia syytöksiä, niin, Herra, siihenkin sinulla on lääke. Ja, Herra, se lääke on, Jeesus, sinun veresi. Kiitos, Jeesus, siitä, mitä, Herra, sinä teet. Amen. Istukaa, olkaa hyvä. Ensimmäinen Timoteus-kirje. Ja luetaan täältä ensimmäisestä luvusta jakeista 18-19. Tämän käskyn minä annan sinun toimitettavaksesi, poikani Timoteus. Aikaisempien sinusta lausuttujen ennustusten mukaisesti, että niiden nojalla taistelisit jalon taistelun. Säilyttäen uskon ja hyvän oman tunnon, jonka eräät ovat hyljenneet ja uskossaan haaksi rikkoon joutuneet. Apostoli Paavalin sanoja Timoteukselle. Kehoitus siitä, että hän taistelisi jalon taistelun, säilyttäen uskon ja hyvän oman tunnon. Eli tänään keskitymme erityisesti tähän ja hyvän oman tunnon. Paavali sanoo, että pitäisi säilyttää tämä hyvä omatunto, että ovat jo joitakin, jotka ovat hyljänneet hyvän oman tunnon ja ovat uskossaan joutuneet haaksirikkoon. Eli tämä sananpaikka jo todistaa meille sen, että meillä on mahdollisuus tulla siihen tilanteeseen, että meillä ei ole hyvä omatunto, vaan meillä on tilalle tullutkin paha omatunto, tai sitten tosiaan ei enää kuulu sitä omantunnon ääntä ollenkaan. Tutkin, mitä sana omatunto tarkoittaa. Se on suomennettu sieltä kreikan kielestä raamattuun sanasta syneidesis, syneidesis. Ja se on vapaasti käännettynä yhdessä tai kanssa tietämistä. Eli oman tunnon kanssa yhdessä jotakin tietäen. Ja sitten siellä myöskin määriteltiin näin, että mitä tämä omatunto on. Yksi tämmöinen määritelmä oli, mikä tuntuu, että monesti meitä kohtaa kaikkein parhaiten, mikä ei ole ihan oikein, on se, että täällä sanottiin näin, että se on epämiellyttävä tietoisuus omista hairahduksista, joiden muistaminen aiheuttaa sisäistä polttavaa tuskaa. Onko kukaan koskaan tuntenut tämmöistä kuin omatunto soimaa? Mä oon ainakin kokenut monta kertaa. Ja joskus ollut aiheetta, mutta pakko sanoa, että kristittynä kun olen, siis ennen oli aiheesta, mutta nykypäivänä pääsääntöisesti aiheettomasti. Ja siihen on monia syitä. Monilla meistä on sellaisia oman tunnon taakkoja kannettavana, mitkä ei ole Jumalan mielenmukaisia. Eli jos omatunto yhdessä Jumalan hengen kanssa myötä vaikuttaa ja todistaa meissä ja näyttää meille, mikä on oikea ja mikä on väärin, niin on myöskin mahdollisuus, että meillä on omatunto, jota käyttää meidän menneisyys, meidän rikkinäisyys, meidän opitut tavat, sellaiset säännöt, mitkä on Jumalan lainvastaisia ja näin edelleen. Itse kun mietin aamulla sitä, että kummonen omatunto mulla on ollut elämässäni. Mulla jo pienestä lapsesta oli sellainen omatunto, että mulla oli aina tunne, että mä oon tehnyt jotakin väärin. Aina omatunto syytti ja syyllisti, että sä oot tehnyt väärin. Ja sitten jo siellä koulupoikana sai olla se, niin kuin se silmätikku, että kun jotakin tapahtui, niin Jari, ja sitten kantapäät yhteen, että en mä ole mitään tehnyt, vaikka ei mitään, mistä edes syytetty. Mutta oma tunto oli semmoinen, että se oli tavallaan kasvatettu kieroon. Eli väärää syyllisyyttä, väärää syytöstä, mikä oli tullut sieltä vanhempien kautta ja oli tullut sen ympäristön kautta. Ja semmoisien asioiden kautta, mistä minä en edes tiennyt, koska oli sellaiset epäsosiaaliset taustat vanhemmilla, että se oli jotenkin niin kuin itsestään selvää, että monta kertaa ympäristö näkee silloin, että se jälkipolvi on samanlaista, pahantekijä ja huonosti eläjää. Ja sitten meillä voi olla sellaisia sääntöjä elämässä, niin kuin minäkin muistan lapsuudestani semmoisen, että mä en saanut koskaan mennä mun äitini kassille. Se oli ehdottomasti kielletty. Se sanoi, että mun piti aina viedä se laukku hänelle. No jos Merja sanoisi mulle tänä päivänä, että ota mun laukusta, niin mulla tulisi heti syytös, en voi tehdä sitä. Vaikka mä olisin saanut luvan, mutta siellä on tämmöinen kieroutuma siellä omassa tunnossa, mikä on niin kuin mun päähän tankattu. Ja tämmöisiä on monia muitakin asioita, mistä meitä niin kuin tavallaan se omatunto syyttää. Ja kun se on saanut niitä vääriä impulsseja, vääriä oppeja ja näin päin pois. Mutta on olemassa myöskin omatunto, mikä toimii Jumalan mielenmukaisesti. Ja mun mielestä se on se, kun itsekin silloin nuorena, pienenä poikana joskus tosiaan tajusin, että nyt tein väärin. Esimerkiksi semmoinen tilanne, että muistan kun heitin yhden autotallin ikkunan kivellä rikki vahingossa. Lipes vähän ja oli se tiukka paikka mennä kotiin. Ja hirveä pelko ja omatunto, että miten mä tästä selviän, mitäköhän tästä tulee. Se oli ihan oikein, mä olin tehnyt väärin. Ja myöskin tämä omatuntokysymys oli minulle sellainen, että mikä vaikutti mun uskoontuloon tosi paljon. Eli mulla oli yksi suuri kysymys. Mä uskoin, että Jeesus on Jumalan poika. Mä uskoin siihen, että hän antaa syntejä anteeksi. Ja mä uskoin siihenkin, että Jeesus voi vapauttaa päihteistä, voi auttaa rosmopäälliköitä ja kaikennäköisiä ihmisiä. Mutta yksi kysymys mulla oli, mitä tapahtuu niille ihmisille, jotka eivät koskaan kuulleet evankeliumia? Mä aina, kun mulle tultiin evankelioimaan, niin mä aina esitin tämän kysymyksen. Sitten kun selität mulle sen, niin sitten mäkin alan niin oikeasti uskoa. Että mitä tapahtuu niille? Miten, eikö se ole epäoikeudenmukainen Jumala, joka jos kertaa evankeliumia kaikille julistettu, mitä tapahtuu sademetsien kansalle, mitkä ei ole ikinä kuullut Jeesuksesta? Ja sitten eräs vanha rouva otti kerran Raamatun esille ja hän luki mulle tätä roomalaiskirjan toisesta luvusta, tällaista jakeet. Sillä kun pakanat, joilla ei lakia ole, luonnostansa tekevät, mitä laki vaatii, niin he, vaikka heillä ei ole lakia, ovat itse itsellensä laki. Ja osoittavat, että lain teot ovat kirjoitetut heidän sydämiinsä, kun heidän omatuntonsa myötä todistaa ja heidän ajatuksensa keskenään syyttävät tai myös puolustavat heitä. Eli omatunto on annettu kaikille ihmisille. Kaikilla ihmisillä on käsitys oikeasta ja väärästä. Mutta niin tapahtuu matkan varrella, ainakin minulla, että tuli elämässä tilanteita, kun huomasi, että mokas, tein sitä, mitä ei pitänyt tehdä. Niin sitten sitä vaan niin kuin totesi, että no tehty, mikä tehty. Ja no niitä ensimmäisiä sanoja, kun aletaan omaa tuntoa kuolettamaan, eikä enää haluta kuulla oman tunnon eikä Jumalan ääntä omassa elämässä. Eli alkaa semmoinen todellinen erkaantuminen Jumalan läsnäolosta. Syitä tähän ollaan jo käyty, niin kuin tavallaan voi olla tämmöisiä lapsuudesta lähteviä vääriä opetusmalleja, vääriä tapoja toimia. Mutta voi olla myöskin hengellisesti. Seurakunnassakin sä voit kokea huonoa omatuntoa sen tähden, että sä oot joutunut vääränlaisten opettajien tai vääränlaisen opetuksen kohteeksi. Sä oot joutunut semmoisen evankeliumin kohteeksi, mikä ei annakaan sulle, vaan se vaatii. Se laittaa sut koko aika vaatimuksen paikalle, että sinä et riitä. Tai sä et tee tarpeeksi, taikka sä et ole tarpeeksi hyvä. Joku joskus opetti, että sen, minkä Raamattu laissa vaatii, niin se evankeliumissa täytetään. Mutta aina muistaa, että Kristus on tullut meille antamaan pelastuksen, hän on tullut antamaan meille pyhän henkensä ja hän on tullut antamaan meille apunsa. Hän ei ole tullut ensisijaisesti meitä kuristamaan ja vaatimaan ja ahdistamaan ja tekemään kaikkea. Voi olla myöskin, että sä löydät Raamatun sivuilta vaikka Korinton seurakunnalle, missä kehotetaan, että naiset, kun tulee Jumalan palvelukseen, niin pitää olla pää peitettynä. Näitäkin ihmisiä on, ketkä on sen, niin kuin sanotaan, sen opetuksen alla. Tai käyvät kamppailua, kokevat huonoa omaa tuntoa, pitäisikö minun pääni olla peitetty, kun tulen tähän Jumalan palvelukseen. Tietämättään, mitä siinä opetuksessa kuitenkin niin tapahtuu. Mistä siinä oli kysymys? Eli monta kertaa hengellisesti, jos sulla on syytöstä, väärästä omasta tunnosta, vääriä syytöksiä, pahaa omaa tuntoa, niin sinä tarvitset Raamatun opetusta, sinä tarvitset ohjausta. Ja silloin sä voit kysyä sitä joltakin vanhemmalta kristityltä, mitä tämä tarkoittaa. Totta kai on asioita, jotka on semmoisia, mihin ei voi suoria vastauksiakaan antaa. Ja joku tekee asioita oman tuntonsa tähden, mutta me emme saa olla heidän loukkaukseksi, jos on heille heikkous. Se syy, että meillä tulisi olla huono omatunto, on se, kun me teemme syntiä. Silloin Jumala saa puhua meidän sydämelle ja osoittaa sen, että heitä nyt tämä ei ole oikein. Ja omalla tunnolla on myöskin erikoinen taipumus. Se varoittaa meitä. tulee ikään kuin sä lähdet menemään vähän väärään suuntaan, sulle tulee niin kuin semmoinen pieni napsaus, että hei, että ei näin, ja tuntuu tosi pahalle. Ja joutuu miettimään, että hei, mitäköhän minä tein väärin. Että onko mä tekemässä aivan oikein. Mä luon täältä Vanhan testamentin puolta ensimmäistä Samuelin kirjasta, luvusta 24, jossa Daavid saa kokea oman tunnon raitista ja tervettä toimintaa. Eli ensimmäinen Samuelin kirja, luku 24, ja tämä kertoo siitä, kuinka Daavid pakenee Saulia, ja Sauli sitten yhdessä vaiheessa menee luolaan asioille, ja mitä siellä sitten tapahtukaan, mutta tämä on mielenkiintoinen täältä jakeesta 3 ja jakeeseen 7. Niin Saul otti 3000 valiomiestä koko Israelista ja meni etsimään Daavidia ja hänen miehiään Kauriskallioiden itäpuolelta. Ja kun hän tuli tien varrella oleville karjatarhoille, oli siellä luola. Ja Saul sanoi, ja Saul meni luolaan tarpeilleen. Mutta Daavid ja hänen miehensä istuivat luolan perällä. Niin Daavidin miehet sanoivat hänelle, katso, tämä on se päivä, josta Herra on sanonut sinulle. Minä annan vihamiehesi sinun käsisi ja tehdeksesi hänelle mitä hyväksi näet. Ja Daavid nousi ja leikkasi salaa kappaleen Saulin viitanliepeestä, mutta sen jälkeen Daavidin omatunto soimasi häntä niin, että hän oli leikannut Saulin viitanlievettä ja sanoi miehillensä, pois se, Herra varjelkoon minua tekemästä sitä herralleni, Herran voidellulle, että satuttaisin käteni häneen, sillä hän on Herran voideltu. Eli Daavidin omatunto soimasi häntä, että hän oli leikannut Saulin viitanlievettä. No, mistä Daavid tiesi, että se on totta ja että se on niin kuin todellinen tämä asia, että se on Jumalalta? Daavid tunsi kirjoituksia, koska oli sanottu, että ei Herran voideltuun saa koskea. Ja oma tunto, pyhä henki myöskin yhtyy siihen ja näin tapahtui sitten, että Daavid ymmärsi toimia oikealla tavalla. Yksi tosi suuri meidän kristittyjen keskellä oleva asia, mikä antaa meille todella paljon huonoa omaa tuntoa, on se, että me ei olla kuuliaisia. Me ei totella. Me monesti kyllä totellaan täällä seurakunnassa. Ja me tehdään seurakunnassa sääntöjen mukaan, jos pastori pyytää nouskaa ylös, te nousette ylös. Jos sanotte, istukaa, olkaa hyvä, niin kyllä te istutte. Ja näin päin pois. Kaikki menee hienosti. Tosi hyvä järjestys, tuotte hienoa porukkaa. Mutta mitä seurakunnan ulkopuolella? Yksi todella tärkeä asia on se, että meidän oman tunnon saastuttaja, turmelia on se, että me ei olla alamaisia esivallalle. Me luullaan, kun me ollaan kristittyjä, että meillä on vähän eri vapauksia. Että me ollaan niin kuin lain yläpuolella. Mutta kuunnelkaa, mitä Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen 13. luvussa. Täällä sanotaan näin. Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta, ne jotka ovat Jumalan asettamat. Sen tähden, joka asettuu esivaltaa vastaan, se nousee Jumalan säätämystä vastaan, mutta jotka nousevat vastaan, tuottavat itsellensä tuomion. Sillä hallitusmiehet eivät ole niiden pelkona, jotka tekevät hyvää, vaan niiden, jotka tekevät pahaa. Jos siis tahdot olla esivaltaa pelkäämättä, niin tee sitä, mikä hyvää on, ja sinä saat siitä kiitoksen. Sillä se on Jumalan palvelija sinulle hyväksi, mutta jos pahaa teet, niin pelkää, sillä se ei miekkaa turhaan kanna, koska se on Jumalan palvelija. Kostaja sen rankaisemiseksi, joka pahaa tekee. Siksi tulee olla alamainen ei ainoastaan rangaistuksen tähden, vaan myös oman tunnon tähden. Sen tähden te verojakin maksatte, sillä he ovat Jumalan palvelusmiehiä ahkeroiden virassansa juuri sitä varten. Antakaa kaikille, mitä annettava on, kenelle vero, sille vero, kenelle tulli, sille tulli, kenelle pelko, sille pelko, kenelle kunnia, sille kunnia. Eikö aika selkeä opetus. Uskallatko mä sanoa kaikki tähän aamen? Parannuksen tekoa muuten pitäisi ainakin meikäläisen tehdä. Ennenkään ei ole ylinopeutta, kun oli niin hirveä kiire olevina. Ja mä ajattelin, onneksi ei ole kalankuvaa tuolla peräpuskurissa. Ja sitten löysäsin kyllä. Siellä on liperit valkoisena menty. Näin se on. Mutta nämä on semmoisia. Ja sitten jos me tietoisesti, onko meillä näiden asioiden kanssa hyvä omatunto? Voidaanko me mennä tilanteeseen, kun meillä kristittyinä meidän pitäisi aina uskaltaa olla tilanteessa kuin tilanteessa ja seistä hyvällä omalla tunnolla ihmisten ja Jumalan edessä. Meidän pitäisi olla kaikki semmoinen väärä syytös, se pitäisi olla poissa. Koska se on Jumalan tahto. Ja tämä oli niin hieno, kun täällä sanotaan selkeästi, että ei ainoastaan rangaistuksen tähden, vaan myös oman tunnon tähden. Että meillä olisi se hyvä omatunto. Minullekin joskus elämässäni oli semmoisia asioita, mitä joudun selvittelemään. Ja kiitos Jumalalle. Jumala puhui mulle niin selkeästi, että tästä et mene eteenpäin, jos et niinku ryhdy toimeen. Mä kuule teen kaiken näköisiä ja mä sanon, että ne ihmiset, kenen kanssa mun pitäisi sopia näitä asioita, niin lähetän ne vastaan, niin mä sitten kyllä heti, jos sen tuolla kadulla tulee vastaan, niin pyydän anteeksi sun muuta. Pyhä Henki sanoi mulle, että Jari, ei noin. Miten itse toimisit, jos joku sinun, joka on sinulle tehnyt väärin, niin sitten vasta pyytelee anteeksi, kun on siinä pakkopaikan edessä. Vaan sinun pitää lähestyä. Ja mä joudun tekemään sitä. Pelotti hirveästi, rukoilin ja olette Herra, auta mua, että voi tämä häpeä ja kaikki, mitä tähän kuuluu. Näin sain puhdistaa omaa tuntoani, vaikka olin saanut synnit anteeksi, mutta mun oma tuntoni ei antanut rauhaa. Se oli kuin piru olkapäällä, joka syytti ja sanoi, että Jari, jotakin pitäisi tehdä. Kiitos Jumalalle tänä päivänä saanut ainakin suurimmat asiani laitettua pois. Kaikkia ei muistakaan, eikä niitä kannata muistellakaan. Jumala antaa ja tiputtaa niitä, jos on elämässä jotakin sellaista. Ei meidän kannata lähteä itseämme niin kuin sieltä niin kuin neulaa heinäsuovasta hakemaan omia ongelmia ja kömmähdyksemme. Niitä riittää jokaiselle. Miten me voidaan säilyttää ja saada takaisin se hyvä omatunto, jos se on meiltä kadonnut? Jos meillä ei ole rauhaa. Jos meillä ei ole hyvä omatunto Jumalan eikä ihmisten edessä. Tiedätkö, jos sä oot uskovainen, jos sä oot kristitty, kello on huono omatunto, sä koko aika kannat syyllisyyttä, ja sä sanot olevasi kristitty, niin sä oot pinnallinen kristitty. Se on pinnallista, se on farisealaisuutta, se on ulkokultaisuutta. Sä näytät, kyllä mulla menee ihan hyvin. Ja sisällä hirveä kamppailut. Voi tämäkin, tämä ja tämä syyttää. Tiedätkö sä, kun Jeesus meni ristille, kun hänet ristiin naulittiin, syyttäjä koki siinä vaiheessa tuomion. Perkele kukistettiin, saatana voitettiin. Kaikki sinun syntisi sovitettiin ja ne maksettiin, ne pestiin pois. Me tarvitsemme puhdistusta koko aika uudestaan ja uudestaan. Mutta sielunvihollinen voi sun lihasi syyttää, sun tekojasi näyttää, mutta sillä ei ole mitään asiaa syyttää sun omaa tuntoasi. Sillä ei ole mitään asiaa sun omalle tunnolle. Jeesus on puhdistanut verellänsä myöskin sinun oman tuntosi. Oletko ikinä ajatellut sitä? Me tullaan siihen kohtaan täältä ja se on täysin totta. Ja kun me tutkitaan, monesti mä näen, on semmoisissa tilanteissa ollut, että ihmisen oma omatunto niin kuin ahdistaa siinä päätöksenteossa, olet tekemässä jotakin päätöstä elämässä, jotakin ratkaisua. Ja sulla ei ole hyvä olo, sun omatunto koko aika jollakin tavalla soimaa ja on sekamelskaa. Ja sanakin puhuu sulle selkeästi, selkeää kieltänsä. Mutta siitä huolimatta sä kamppailet vastaan. Sä niin kuin haluat löytää jonkun toisen ratkaisun, vaikka se ratkaisu on sun sydämessä, mikä huutaa, älä tee näin, vaan tee minun sanani mukaisesti. Oman tunnon mielen maailmassa käydään näitä kamppailuita. Ja ne on todella kovia ja ne on niitä vaarallisia tilanteita, missä monesti me käännytään ihmisten puoleen ja odotetaan, että joku meille antaa ratkaisu, vaikka me tiedämme jo se, mikä on oikein ja mikä on väärin. Yksi hyvän oman tunnon teko, minkä voit, jaa, no, joo, ei mennä vielä siihen, mennään tuohon noin Pietarin kirjassa. Luetaan Pietarin kirjasta täältä, ensimmäistä Pietarin kirjasta, luvusta 3 ja jakeet 15 ja 17. Eli nämä on keinoja, millä me saadaan takaisin hyvä omatunto. Vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämessänne ja olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy sen toivon perustusta, joka teissä on, kuitenkin sävyisyydellä ja pelolla. Pitäen hyvän oman tunnon, että ne, jotka parjaavat teidän hyvää vaellustanne Kristuksessa, joutuisivat häpeään siinä, mistä he teitä panettelevat. Monesti me voidaan menettää se hyvä omatuntomme siinä kohdassa, kun me ollaan ihmisten painostuksen edessä. Ja me käännämmekin ajatuksemme ihmisten mielenmukaiseksi. Emme ajattele sitä, mikä on Jumalan mieli, mikä on Jumalan tahto. Silloin sä menetät sinun hyvän oman tuntosi, jos sä teet ihmisten mukaisia asioita, maailman mukaisia asioita. Mutta jos sä käännyt Jumalan puoleen ja pysyt hänessä, todistat Kristuksesta, niin sulla on aina hyvä omatunto. Aina kun kerrot jollekin, että Jeesus rakastaa sinua, niin sulla tulee hyvä omatunto. Mutta siitä voi tulla huono omatunto, kun huomaat, että Jumala kehotti, että puhut tuolle ihmiselle, mutta et uskaltanutkaan. Joku esti. Ehkä se minun huono omatuntoni, kun tuntui, että minulla ei olekaan asiat niin hyvässä kunnossa, että mä uskaltaisin julistaa evankeliumia. Pidä hyvä omatunto, vaikka sinua parjattaisiin uskosi tähden. Parempi on kärsiä tehden hyvää, kuin kärsiä siitä, että me tehdään pahaa. Sen taustalla, kun hyvää tehden kärsit, siellä on aina puhdas omatunto. Jeesuksen veri, Jeesuksen sovitustyö aina yhtyy siihen. Sitten ensimmäisessä Pietarin kirjeessä, aina kun puhutaan kasteen merkityksestä, luvussa 3 ja jakeessa 2.1, jos täällä on joku, joka et ole käynyt kasteella vielä ja olet miettinyt asiaa, niin täällä sanotaan näin. Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa kasteena, joka ei ole lihansaastan poistamista, vaan hyvän oman tunnon pyytämistä Jumalalta Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta. Eli kasteeseen myöskin liittyy se ikään kuin se pesu kuvannollisesti ja se, että se hyvän oman tunnon pyytäminen Jumalalta. Lääke omaan tuntoon, mikä on syyttävä, mikä on huono, mikä on paha omatunto, on se sitten siellä sieltä lapsuuden vääristä malleista, on ne sitten aiheesta tai mistä tahansa, niin siihen on olemassa äärettömän hyvä lääke. Se löytyy hebrealaiskirjeestä, luvusta 9 ja jakeet 11-14. Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on, joka ei ole tätä luomakuntaa, meni, ei kauristen ja vasikkaan veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkein pyhimpään ja sai aikaan ihan kaikki sen lunastuksen. Sillä jos kauristen ja härkäin veri ja hiehon tuhka saastaisten päälle vihmottuna pyhittää lihan puhtauteen, kuinka paljon enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän oman tuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Että Jeesuksen veri puhdistaa meidän oman tuntomme. Siihen ei ole olemassa mitään muuta lääkettä kuin Jeesuksen veri. Nyt kun me ollaan siellä paritaloa asukkaita, niin siihen kuuluu semmoisia vähän velvoitteita. On nämä lumityöt. Joo. Kiitos Herralle, että sai vähän kuntoilla aamulla, mutta mä mietin koko ajan tätä saarnaa samalla ja rukoilin ja kolasin sitä lunta. Mä sitten mietin, kun Merja meni ensin ja sitten mä olin siinä yksin ja mä ajattelin tällä tavalla, että eiköhän tämä naapuri omaa tuntoa yhtään kolkuta, kun ei näy lumitöissä. Koska mun omaa tuntoani kolkutti aivan järkyttävän paljon se, että mä en ollut vielä siellä lumitöissä, kun mun piti saarnaa valmistella. Ja mä ajattelin, miten nämä muut täällä menee ja touhuut kohta ehtii ja me ollaan uudet asukkaat ja pitäisi ja pitäisi ja pitäisi. Mutta eikö ole hieno tapa meillä ihmisillä, kun meidän omaa tuntomme syyttää, syyllistää meitä, sitten me teemme jotakin ja saadaan vapaus ja sitten me aletaan syyllistää muita. Niin. Ja ruvetaan miettimään, no eiköhän senkin oma tunto nyt ole vähän semmoinen, niin kuin tämä meikäläisen kierro kasvanut oma tunto. Välttämättä ei ollut. Tuli mukava kaveri, ihan rauhallisesti, sillä oli muutama neliö jäljellä. Sä oot, no eihän täällä niin paljon ollut tätä lunta. Mutta tämmöiseen me ollaan. Eli Jumala haluaa antaa meille puhtaan oman tunnon. Ja uskotko sinä siihen, että Jeesus oikeasti meni Golgatan keskimmäiselle ristille myöskin, että sä saisit vapaasti vaeltaa Jeesuksen kanssa ilman huonoa omaa tuntoa, olla vapaa Jumalan lapsi ilman turhia ylimääräisiä kahleita. Ensimmäisessä Timoteuskirjassa sanotaan täällä jakeessa, ensimmäisessä luvussa jakeessa 5. Mutta käskyn päämäärä on rakkaus, joka tulee mistä? Puhtaasta sydämestä ja hyvästä omasta tunnosta ja vilpittömästä uskosta. Ajatelkaa, käskyn päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä. Jeesus puhdistaa meidän sydämemme. Hän puhdistaa meidän oman tuntomme. Ja kun me vilpittömästi otamme uskossa vastaan hänen sovitustyönsä, niin me saadaan elää ihanaa elämää Kristuksessa. Tänään kun me käydään myöskin ehtoolliselle, meillä tulee myöskin muistaa, että kun me muistelemme Kristuksen työtä, että hän myöskin puhdisti meidän oman tuntomme. Saatana voi syyttää sun lihan teosta, syyttäköön, mutta sun omaan tuntoon hänellä mitään osuutta ei karpaa. Se on verellä puhdistettu. Ja aina jos tulee syytöstä, tutki sanan kautta, onko syytökset aiheellisia. Kun oma tuntosi sinua parjaa, niin onko ne Jumalan sanan mukaisia vai käyttääkö sinne vihollinen sinun heikkoa omaa tuntoasi? Minulla on äärettömän heikko ja herkkä oma tunto. Olen yrittänyt kuolettaa se, hukuttaakin välillä. Viinallakin meni se hukuttaa, mutta ei hukkunut. Aina se sieltä pulpahti. Kiitos Jumalalle. Mutta tänä päivänä saan kiittää Herraa siitä, että hän vahvistaa ja hän vapauttaa ja hän verellänsä puhdistaa. Jeesuksen nimessä. Aamen. Paljon olisi ollut vielä sanottavaa, mutta jätetään ensi kertaa. Kyllä mä haluan vielä yhden ennen kuin liikahdetaan. Sitten kuitenkin mennään vielä sinne Timoteus-kirjeeseen, mistä kaikki lähti liikkeelle. Eli tämän käskyn minä annan sinun toimitettavaksi poikani Timoteus aikaisempien sinusta lausuttujen ennustusten mukaisesti, että niiden nojalla taistelisti jalon taistelun, säilyttäen uskon ja hyvän oman tunnon, jonka eräät ovat hyljenneet ja uskossaan haaksirikkoon joutuneet. Ja sitten jatkuu. Niitä ovat Hymaneus ja Aleksander, jotka minä olen antanut saatanan haltuun kuritettavaksi, etteivät enää pilkkaisi. Nämä olivat ilmeisesti henkilöitä, joille oman tunnon oikea ääni ei enää kuulunut. He eivät halunneet kuunnella sitä, vaan heistä tuli pilkkaajia. He joutuivat hengelliseen haaksirikkoon. Samalla tavalla, jos me ei kuunnella Jumalan ääntä ja oikeata, semmoista pyhän hengen aateloimaa oman tunnon ääntä, niin meillä on vaara joutua haaksirikkoon. Me paadutaan ja meistä tulee sellaisia, että mikään ei enää vaikuta mihinkään. Mikään ei tunnu enää miltään. Joskus on päiviä, mutta kuule, jos vuodesta toiseen tuntuu, että mikään ei tunnu enää miltään, niin me Jeesuksen ristin juurelle. Ja sano, Herra, kosketa, täytä pyhällä hengellä, pese minut verelläsi puhtaaksi. Aamen.